Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
18.30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Перші підсумки дня. Дякую всім, хто нас слухає онлайн. Віктор Янукович каже, що українські ЗМІ вільні і закликає дотримуватися принципів політичної заангажованості. А чи достатньо інформації в новинах про опозицію, ваша думка?
Недостатньо. Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Є такий вислів, було б бажання, а все інше буде.
Чи має в Білорусі молодий фронт вплив на владу?
Всі ці генерали КДБ добре розуміють, що молодіжна активність може набути руйнівних форм для режиму.
Про це і багато більше далі у передачі після випуску новин. Зараз з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію, що нового?
Добрий вечір. Київський апеляційний адміністративний суд відмовив сьогодні задовольнити вимогу партії «Батьківщина», за списком якої балотується вся об'єднана опозиція «Батьківщина», внести до бюлетенів для голосування за партійними списками на виборах народних депутатів також прізвища Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Суд постановив, що ЦВК діяла виключно в межах наданих їй повноважень і способом, передбаченим Конституцією, і Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, хоч і включені до списку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», все ж не є кандидатами в народні депутати, бо не зареєстровані. Партія «Батьківщина» вже повідомила, що оскаржить це рішення у Вищому адміністративному суді України. Українські та африканські громадські активісти і правозахисники пікетували сьогодні Генеральну прокуратуру з вимогою забезпечити справедливий суд у справі студента з Нігерії Фемі Олаолу, який вже майже рік перебуває в Луганському слідчому ізоляторі в очікуванні на вирок суду. На Прикарпатті Івано-Франківський локомотиворемонтний завод ухвалив сьогодні рішення заборонити політичну агітацію на території підприємства. За словами помічника голови правління заводу Романа Лябиги, кандидати та представники політичних партій зможуть проводити агітаційну роботу за межами території заводу і в післяробочий час. А на Волині повідомили про те, що на території однієї з гімназій міста Володимира Волинського під час підготовки приміщення до навчального року знайшли 14 об'єктів, які, на думку вчених, можуть належати аж до доби князя Володимира Великого. До подій у світі. Росія скритикувала сьогодні Азербайджан за звільнення військового, який був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство вірменина, а також Угорщину, де засудили азербайджанця за те, що та видала його до Баку. Як мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Росії, це суперечить міжнародним зусиллям, що мають на меті знизити напруженість у відносинах між Вірменією і Азербайджаном. Так само занепокоєння з цього приводу висловили і в Європейському Союзі. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майя Коціянчич заявила в Брюсселі. Ми занепокоєні тим, що за новинами президент Азербайджану помилував азербайджанського офіцера Раміля Сафарова, який, як повідомляють, був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство вірменського офіцера 2004 року. Посольство США в Пакистані уточнило сьогодні, що двоє американських громадян, працівників консульства США в місті Пешаварі на північному заході Пакистану, були сьогодні поранені, а не вбиті внаслідок вибуху, спрямованого проти їхнього авто. У цьому ж вибуху поранені також двоє пакистанців, працівників цього консульства. Пакистанські урядовці раніше повідомляли про цю подію так, що внаслідок нападу смертника загинули не менш як 3 людини, з них двоє американців. Тим часом лікар у місцевій лікарні повідомив. До нас доставили 21 пацієнта, з них двоє померлих і 19 поранених. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під час виступу Віктора Януковича на Всесвітньому газетному форумі в Києві журналісти-учасники руху «Стоп цензурі» підняли плакати, що повідомляють про утиски свободи слова. Президентська охорона намагалася завадити акції і вирвати з рук її учасників ці плакати. Тим часом президент зробив вигляд, що нічого не помітив, і продовжив свою розповідь про досягнення вільних засобів масової інформації та свободу слова в Україні. При цьому був кореспондент Радіо Свободи Дмитром Баркар, і він розповість нам всі деталі.
Лише після тривалої суперечки з охоронцями учасникам стоп-цензурі вдалося потрапити до зали, де їх знову оточила охорона президента. Журналісти підняли плакати, на яких було написано про побиття їхніх колег в Україні, посилення цензури на провідних телеканалах та відсутність в Україні громадського телебачення. Охоронці спробували завадити цьому і вирвали плакат з рук однієї з учасниць акції. Водночас решта тримали свої плакати протягом усього виступу Віктора Януковича. Журналісти таким чином намагалися донести до світової спільноти інформацію про стан зі свободою слова в Україні, розповіла представник міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк.
На вході виникла така навіть штовханина, намагалися у журналістки забрати сумку, в якій були лише листки паперу. Охоронець не міг ніяк аргументувати свої дії. Ми сподіваємося, що за допомогою міжнародних структур вдасться вплинути на українську владу з тим, щоб припинити безкарність, щоб зупинити цензуру.
Президент не показав своєї реакції на те, що відбувалося. У цей час Віктор Янукович розповідав про досягнення вільних засобів масової інформації в Україні. Заяви про недостатність свободи слова він назвав помилковим стереотипом, який, за його словами, пояснюється нестачею збалансованої інформації про Україну.
Насамперед, браком об'єктивної інформації, як насправді виглядає ситуація. Добре відомо, що в Україні для преси немає заборонених тем. Достатньо прикладів, коли медіа відкрито повідомляють про питання, які вважають значущі.
Також Віктор Янукович не зміг уникнути вже звичних для нього показових обмовок.
Закликаю журналістів тримати високу етичну планку, додержуватися принципів об'єктивності та політичної заангажованості.
Водночас Віктор Янукович заявив, що головним завданням у сфері медіа для влади має бути створення умов, коли вільна преса може ефективно розвиватися, бути незалежною від будь-якого контролю. Відтак президент Всесвітнього форуму редакторів Якоб Метью в інтерв'ю Радіо Свобода висловив надію на те, що заяви глави держави не залишаться тільки словами. Він повідомив, що учасники конгресу газетярів виклали Вікторові Януковичу своє бачення проблем зі свободою слова в Україні.
Відбулося звернення до президента України, де вказано на певні проблеми у розвитку преси. Я вважаю, що президент візьме до уваги це звернення і дасть свою відповідь. У багатьох країнах існують такі проблеми, як і в Україні. Тому даний конгрес проводиться саме тут, щоб вирішити цю проблему.
Також, за словами Якоба Метью, крім свободи слова, центральними темами для Всесвітнього газетного конгресу залишаються конкуренція у медіапросторі, роль ЗМІ у світовій економіці, реклама, журналістська етика та газетярські новації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А чи достатньо інформації про українську опозицію ви можете чути у випусках новин у передвиборчий період? Запитали ми перехожих Києва. І ось що почули сьогодні у відповідь.
Недостатньо. Ну, треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Вона нічого не робить, через те про неї нічого не говорять. Ну, щось би мала заявити про себе перед виборами. Тільки говорять про Тимошенко, що вона в тюрмі, про Луценка. Все. Далі нічого.
Я думаю, що достатньо. Але де щось там їх стримує? Бо якщо ми говоримо за керівну, це партія регіонів, вважається, представлена найбільше.
У новинах тільки провладна і батьківщина не хоче ризикувати і допускати ті партії, які претендують, там є і нові обличчя, я вважаю. І просто вже усталено, по привичці, по звичці якось вони йдуть по накатаній. Теж багато зараз хто в батьківщині з бувшої влади. І тому там видно, в кого більше зв'язків. А не кажу, що зараз темники, не дай Бог. Але я вважаю, що все-таки можна було і другим дати більше.
Чесно кажучи, більше інформації про владу, але про опозицію також є. Під час якихось там прес-конференцій йдуть слухи, що ніби медіа не освітлює новини, що стосуються опозиції. Тобто, знаєте, є такий вислів, було б бажання, а все інше буде.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося б вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останнє.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Польські видання сьогодні рясніють повідомленнями, присвяченими Юлії Тимошенко. Провідні польські ЗМІ поширюють і коментують текст звернення ув'язненої лідерки блоку БЮТ з приводу ймовірних фальсифікацій під час жовтневих парламентських виборів в Україні. Водночас чимале зацікавлення польських засобів масової інформації викликало інтерв'ю з Юлією Тимошенко, опубліковане в польськомовній версії тижневика «Ньюсвік». Сторінки польських газет гортав Юрій Савицький.
Сфальсифіковані вибори, диктатура, революція. Тимошенко малює чорний сценарій. Тимошенко, нова революція в Україні не буде мирною. Юлія Тимошенко попереджує про нову революцію. Такими заголовками привертають сьогодні до теми України інтернет-вітрини провідних польських друкованих та електронних ЗМІ. Мас-медіа Польщі цитують заяву лідерки БЮТ, опубліковану в неділю ввечері на її веб-сторінці. Найбільше польське інформаційне агентство ПАП, переповідаючи зміст цього звернення, наголошує на словах Тимошенко про те, що сьогодні Україна, як ніколи раніше, потребує підтримки демократичного світу. Ця допомога повинна надійти тепер, а не після виборів, коли для повернення України в європейську сім'ю може бути запізно, цитує ув'язненого політика місцеве інформагентство. Усі польські ЗМІ, які поширили звернення Тимошенко, ТВН-24, Польське радіо, Польська Таймс, Жечпосполіта та інші, згадують про її прохання до Заходу не карати санкціями українську державу та її громадян, але політично і морально ізолювати режим Януковича. Агентство ПАП нагадує, що у своїх попередніх листах із в'язниці Тимошенко запевняла, що Януковичу не вдасться знищити її як політика. Сьогодні ж у польськомовній версії тижневика «Ньюсвік» під промовистим заголовком «Я не здамся» опублікували інтерв'ю з Юлією Тимошенко. Запитання тижневика Тимошенко отримала за посередництвом своїх адвокатів, письмово на них відповідала під пильним оком відеокамер. Оцінюючи рік, що минув з часу її арешту, Тимошенко сказала, що в Україні встановлена диктатура Януковича і його сім'ї. За її словами, якщо українці та демократичний Захід не діятимуть разом, то на східному кордоні ЄС і НАТО виникне конгломерат диктатур та авторитарних режимів, який змінить геополітичну карту світу. Тимошенко переконана, що виборча кампанія до Верховної Ради вже сфальшована. «Не треба вводити себе та інші держави в оману, що це не так», – закликає Тимошенко. На запитання тижневика, що за такої ситуації повинні робити європейські політики, колишня прем'єр-міністр відповідає – вони повинні припинити переконувати Януковича, щоб він став демократом. Це так, наче переконувати канібала, щоб він став вегетаріанцем. Не бракує у сьогоднішніх польських ЗМІ інших українських тем. Зокрема, газета «Жечпосполіта» нагадала про забуту дату. 3 вересня сповнилося 80 років з дня смерті кумира радянських піонерів Павлика Морозова. З цієї нагоди «Жечпосполіта» розповідає своїм читачам про велику трагедію Голодомору, якої в абсурдні часи Павликів Морозових зазнав український народ. Розлога стаття на цю тему розпочинається цитатою з тексту британського журналіста Малькольма Мегеріджа, який свого часу інформував західні країни про голод 33-го. Голод, спричинений більшовицьким режимом, писав він, це один із найстрашніших злочинів історії. Він настільки жахливий, що в майбутньому люди не зможуть повірити, що колись щось таке могло трапитися.
Огляд польської преси підготував Юрій Савицький. Більше про це ви можете читати на сайті Радіо Свобода у нашій рубриці «Преса». А зараз з Польщі до сусідньої Білорусі. Минулого тижня там засудили до 1 року ув'язнення лідера підпільної організації «Молодий фронт» 31-річного Дмитра Дашкевича. Суд відбувався за зачиненими дверима в тюрмі, де активіст відбуває попереднє покарання. Дашкевичу дали 1 рік за те, що і в тюрмі він не визнавав себе винним і не підпорядковувався адміністрації колонії. Загалом, молодий опозиціонер буде вимушений відбути 3 роки ув'язнення за свою діяльність проти режиму Олександра Лукашенка. Про досвід опору білоруської молоді авторитарній владі розповідає Валерій Каліновський.
Перший раз лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича заарештували після провокації. Невідомий безробітний напередодні Мінського майдану 19 грудня 2010 року підійшли до нього та його колеги Едуарда Лобова, попросили закурити. Потім почалася бійка, після якої Дашкевича та Лобова засудили до 2 та 3 років позбавлення волі, начебто за хуліганство. Потерпілих не показали навіть на суді. Адміністрація колонії далі пресує Дашкевича. Вона ж ініціювала кримінальну справу за порушення умов відбуття покарання. Крім Дашкевича та його нареченої, терплять і інші активісти «Молодого фронту» – організації опору режимові Лукашенка, яка діє у підпіллі. Проти десятків з них заводилися кримінальні та адміністративні справи, багатьох виганяли з вузів та забирали до війська. Тож Дашкевич перебуває в тюрмі удруге. Влада робить все, щоб зупинити вуличні акції «Молодого фронту», публічний протест, політичні графіті. Організація повстала у 96-му році, коли президент Лукашенка змінив державну символіку на червоно-зелену та запровадив як державну російську мову. Спочатку організація була масовою. Репресії примусили активістів почати діяти у вужчому колі, в умовах конспірації. Тепер молодофронтовці називають себе молодими революціонерами, які хочуть не тільки усунення від влади Лукашенка, а й виховання молоді на національні ідеї та християнських цінностях. Таких революціонерів залишилися десятки у різних містах Білорусі. З «Молодого фронту» 90-х вийшов юрист правозахисного центру «Весна» Валентин Стефанович.
Зараз мусна ситуація змінилася в Україні.
Зараз в країні сильно змінилася ситуація. Влада старалася маргіналізувати та зупинити ці рухи. В білоруській системі немає місця політичним партіям, а не тільки таким молодіжним організаціям, які найбільше терплять від влади. Це показали і нещодавні арешти активістів соціальних мереж. Всі ці генерали КДБ добре розуміють, що молодіжна активність може набути руйнівних форм для режиму. У «Молодому фронті» починав свою політичну діяльність і лідер білоруської християнської демократії, екс-кандидат на виборах президента Віталій Римашевський. Це протестний потенціал, який може врятувати Білорусь. Їх діяльність в жодному випадку не буде марною. Ці люди йдуть за своїми цінностями. Це дуже правильний час у їх житті. І я тільки маю надію, що вони зможуть пройти свій шлях до кінця. Віталія Римашевського дуже хвилює, щоб всі жертви, на які тепер іде молодь, не були марними. І за це відповідають дорослі політики, опозиція в цілому.
Це була розповідь Валерія Каліновського, а також про свій політичний досвід розповість сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» один з засновників молодіжного крила Білоруського народного фронту Франак В'ячорка.
Я все, амаль все своє свідоме життя прожив при Лукашенку, а саме страшне, що не я один, а все покоління білоруської молоді не уявляє, що таке Білорусь без цього чоловіка. І один із спосіб розбити цей стереотип – это показывать им іншие країни. Навіть у той самой Литве чи Польщі, побывавши один раз, ти вже ніколи не вернешся тим самим чоловіком. Для моїх сослуживців в армії, де я провів півтора року, поїздка у Варшаву – то саме, що поїздка у Рио-де-Жанейро. Це десь далекий, незвіданий світ. Я на вугулі в Мінську, більшня з них ніколи не була. Вони живуть у своїх вісочках, містечках, городах, нічого не бачать.
Розширене інтерв'ю з Франаком В'ячоркою сьогодні увечері в передачі «Свобода. Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Цю передачу слухайте по понеділках і середах. А ми з вами підводимо перші підсумки дня у передачі «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми розповімо про посібник з історії України з присмаком скандалу у Львові.
От зараз з приходом Януковича, коли вже майже була напрацьована українська концепція, історіографія, викладання, підручники гарні були, все це було просто грубо обірвано.
Чому українська система освіти отримала двійку від Європи?
Структура пострадянська українських університетів не дозволяє брати участі в такій конкуренції.
Більше про це після рекламки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Вибирай літературу. Таке гасло обрали для свого соціального ролика організатори 19-го форуму видавців, який відбудеться наступного тижня у Львові. Однак відеоряд цього ролика був забракований телеканалами, бо там можна було побачити прізвища відомих письменників, які одночасно є кандидатами в депутати. Їх політурки, книжок. Оскільки це трактується як передвиборча агітація, чи ж можуть письменники і кандидати в депутати зустрічатися з своїми читачами, не порушуючи законодавство? І чи заважає виборча кампанія українській книжці? Про це Інна Кузнєцова говорила з народним депутатом України Віктором Уколовим та президентом форуму видавців Олександрою Коваль.
Зараз в нас є така ситуація, нам вже починають для перестраховки говорити. Акції за участі кандидатів в народні депутати, наших чудових письменників, не можна вносити в програму. А якщо ви вже їх хочете вносити, то її не можна публікувати на сайті, бо це є політична реклама.
Друге,
ще одне, власники приміщень, де відбуваються акції, які раніше надавали їх безкоштовно, тепер кажуть, нам треба взяти оплату за це по розцінках політичної реклами.
От гроші в основі.
Але вони просто бояться. Вони готові були давати нам це безкоштовно. Їх хтось перелякав.
Прошу апелювати до закону про вибори, стаття 35. Обмеження у проведенні передвиборчої агітації. Юристи знають, що тут міститься повний перелік всіх обмежень. Серед цих обмежень немає такого, як ви оце щойно сказали.
Я перепрошую, пане Колов. Слухачів більше цікавить про те, чи вони свого улюбленого письменника, чи письменницю кандидатів у народні депутати, чи зможуть вони побачити, чи будуть автограф-сесії?
Зможуть побачити, вони є в програмі. Тепер я вже знаю, що ми можемо цю програму публікувати. Прошу, приходьте. Один з них навіть, не буду називати прізвище, значно збільшив приміщення, де він збирає своїх. Ні. Василь Шкляр,
Це вже, будь ласка, мені не порушуйте.
Не почекайте. Агітація має своє означення. Це не означає назвати прізвище. Це сказати Василь Шкляр, кандидат у народні депутати, за якого
письменник Василь Шкляр. Чи в українській книжці завдав шкоди, ухвалений до виборів мовний законопроект, який був схвалений на догоду електорату окремих регіонів?
Це, звичайно, наразі ще ніякої шкоди від прийняття цього закону не видно, але вона буде мати такий пролонгований характер. Тепер, якщо вчитися можна буде російською мовою, то, відповідно, і попит на дуже значний сегмент літератури українською мовою буде знижуватися, і видавці це відчують в усі наступні роки, але тільки я чомусь вірю в те, що нам вдасться відмінити цей закон чи заблокувати і залишити єдину мову, принаймні в сфері освіти.
Я хочу сказати, що все в руках виборців. Попереду вибори, от в кожного свої розваги, оскільки в моїй сім'ї і я, і моя дружина є рекламістами, то ми дивилися старі ролики з минулої виборчої кампанії. Зокрема, в другому турі ми зняли ряд роликів за участі Дмитра Павличка, Івана Драча, Юрія Щербака, і вони там прямо говорили, що голосуючи за Віктора Януковича, ви відкриваєте шлях до русифікації України, ви відкриваєте шлях до того, що Україна може перетворитися на губернію Російської імперії відновлюваної. Ви голосуєте за другу державну мову. Я хочу сказати, що якщо ми не хочемо, щоб друга державна мова була російською, то, будь ласка, робіть вибір 28 жовтня.
Ну, давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Віктор Уколов та Олександра Коваль відповідали на запитання Інни Кузніцової в передачі «Ваша свобода». Її ви можете слухати і дивитися на нашій веб-сторінці.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Не лише для львівських п'ятикласників, але й учнів 10-х та 11-х класів у Львові видали посібник з історії України. Альтернативний підручникові Міністерства освіти та науки. Видання книжки, серед співавторів якого є депутати-свободівці, спричинило у Львові скандал. Подробиці знає Галина Терещук.
Посібник з історії України – це майже 260 сторінок, десятки ілюстрацій, документальний додаток із першоджерелами. Депутати Львівської міськради передбачили на цю книжку у бюджеті 70 тисяч гривень. Це така ж сума, яка виділена і на закупівлю 2000 примірників посібників з історії для 5 класу. Рішення депутатів про виділення коштів із бюджету на альтернативні книжки з історії – це протест надії Міністерства освіти, яке змінило підручники з історії України для школярів. У посібнику львівських авторів для 10-11 класів подані складні теми 20-го століття – війна 1918-19 років, Голодомор, події до Другої світової війни, діяльність ОУН УПА, ліквідація греко-католицької церкви. Розповідається і про Карпатську Україну, а також важливі події, які відбулися за роки незалежності. Орест Тучковський викладає історію у школі, каже, що саме цей предмет цілковито залежить від політичної волі, але вважає посібник потрібним для освітян та школярів.
От зараз з приходом Януковича, коли вже майже було була напрацьована українська концепція історіографії, викладання, підручники гарні були, все це було просто грубо обірвано.
Посібник з історії для учнів старших класів виданий, але міська влада досі не перерахувала видавництву передбачені на книжку гроші. Це і стало причиною конфлікту між посадовцями і депутатами від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Обранці відмовилися слухати звіт мера, допоки управління освіти не перерахує гроші на придбання 3000 примірників історії для львівських шкіл. До того ж, у мерії вважають, що посібник викривлений у бік Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Співавтор посібника – свободівець, політолог Юрій Михальчишин, стверджує, що посібник спонукатиме школярів мислити, аналізувати.
Ця книжка повинна бути в кожного вчителя. Це повинен бути його повсякчасний, наочний, підручний матеріал.
Історик Василь Расевич вважає, що взагалі неприпустимо будь-кому видавати книжки для школярів та ще й за бюджетні гроші. Однак, як і посібник для 5 класу, так і для 10 та 11 не є обов'язковим. І лише від вчителя залежатиме, який матеріал подавати учням. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Якраз у нашій новій програмі «Ми разом», яку ви зможете почути завтра увечері, буде йтися про те, які наслідки мовного закону для системи освіти.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Українська система освіти отримала двійку від Європи. Саме так за п'ятибальною шкалою оцінили впровадження болонського процесу в Україні європейські міністри освіти. Кажуть, що українські університети страждають від тиску згори та бюрократії, а студентство вкрай немобільне. Представники українських вишів та освітні експерти погоджуються з закидами європейських фахівців. А більше про це знає Софія Середа.
Ольга Петренко – викладач Гадяцького училища культури імені Котляревського. На її думку, впровадження болонської системи навчання в українській вищій освіті – корисний крок. Адже так Україна зможе наблизитись до Європи, але до провінційних вишів покращення так і не надійшло, каже вона.
Може, виші типу Шевченка і політеху це знають, а отакі навчальні заклади, вони до пуття, що воно таке, не знали і не знають. Право не доведене до кінця.
Але і в столиці кажуть, що про покращення не чули. Одне з головних положень Болонської декларації – розвиток конкурентоспроможності університетів нині в Україні не виконується.
Структура пострадянська українських університетів не дозволяє брати участь в такій конкуренції. Ми звертаємо увагу на кількість годин в кредиті чи на важливість так званого європейського додатку до диплому.
Ці додатки взагалі не потрібні, тому що Україна не відноситься до європейського ринку праці.
Досі не створили PhD-програм, хоча повинні були це зробити в 2010 році.
Про це у коментарі Радіо Свобода розповів ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Водночас він наголосив, українська болонська система неефективна через академічну, організаційну та фінансову залежність університетів від Міністерства освіти та науки. А в самому міністерстві ще минулого року заявляли, що не можна говорити про ефективність болонського процесу, якщо не ухвалено ключовий закон про вищу освіту, яким основні положення болонської системи і мали бути впроваджені. Зокрема, саме цей документ, за словами міністра освіти і науки Дмитра Табачника, мав би гарантувати університетську автономію, адже 32 його статті абсолютно радикально можуть змінити ситуацію. На думку ж колишнього заступника міністра освіти Максима Стріхи, протягом останніх років процес впровадження болонської системи був значно загальмований. За умов, коли Україна витрачає на освіту значно більшу частку свого валового внутрішнього доходу, ніж європейські країни, грошей на науку хронічно не вистачає.
Кошти, які у нас йдуть на університетську науку, порядку 250 мільйонів гривень річно на понад 100 університетів, які в системі міністерства, це менше, ніж ніщо. За такого фінансування наука існувати не може. І те, що вона все-таки якось існує, свідчить про героїзм українських доцентів і професорів, аж ніяк не про увагу держави до цього.
Болонська конвенція щодо стандартизації підходів навчального процесу була підписана у 1999-му міністрами освіти 29 країн Західної та Східної Європи. В Україні реалізація її положень розпочалася у 2000
2005-му. Тож, згідно з документом, українська вища освіта повинна мати додипломне та післядипломне навчання, систему кредитів, акредитаційні агентства для контролю якості освіти, що мало б сприяти мобільності студентів і забезпечувати працевлаштування випускників. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програмі, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу. Якщо матимете бажання, зустрінемося з вами знову о 21 годині за Києвом з підсумками дня увечері.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте наші.